Ašerių namų žlugimas. Jo širdis – tai kabančios kanklės. Užgauk ir jos suskambės. Beranžė. Visa šią rūškaną tamsę ir tykę rudens dieną. Aš jojau vienoj vienas, neregėtai nykė vietovė, virš kurios kabojo žemi sunkus debesys, ir vakaro prieblandai atslenkant, pagaliau išvydau melancholišką Ašerių namą. Nežinau kodėl, bet vos tik žvilgtelėjus į jį, nenumaldomas liūdesys suspaudė man širdį. Aš sakau nenumaldomas, nes šio jausmo nešvelnino, nei tasai poetiškas ir todėl gana malonus įspūdis, kuri daro žmogui netgi patys rūščiausi ir širpiausi gūdžios gamtos vaizdai. Žiūrėjau į atsivėrusi prieš mane reginį, į paprastą apylinkės peizažą, į vienišą namą, niūrias jo sienas, langus panašius į užgesusias akis, į viksvų kuokštus ir baltus išpūvusių medžių kamienus. Apimtas neapsakomai slegiančio jausmo, kurio aš negalėčiau palyginti su jokiu kitu žemišku pojūčiu, kaip tik su narkomano nubudimu, su tuo karčiu sugrįžimu į gyvenimo kasdienybę, su baisiu uždangos kritimu. Tai buvo šaltis, maudulys širdyje, beviltiškai liūdnos mintys ir veltui vaizduotė stengiasi pažadinti jas kilniems dalykams. Kodėl? Staptelėjau susimastęs. Kodėl jaučiuosi kaip nesavas, žiūrėdamas į Ašerių namą? Tai buvo paslaptis, kurios negalėjau atskleisti. Veltui bandžiau įveikti ir miglotus vaizdinius apnikusius mano protą. Gavau pasitenkinti mažai ką tepaaiškinančią išvadą. Nors be abejo, tam tikri visai paprastų daiktų deriniai gamtoje gali veikti mus kaip tik šitaip. Tačiau ištirti šią galę mūsų protas neįstengia. Galimas daiktas, mąsčiau savo, kad užtektų tik kažką perstatyti, sumainyti paveikslo detalės ir pasikeistų arba visai išnyktų jo gebėjimas kelti liūdesį. Tos minties skatinamas aš pasukau į statų krantą virš juodo niūraus tvenkinio, kuris lygus it veidrodis tvyrojo prie pat namų ir pažvelgiau žemyn. Bet tik dar labiau nukrėtė drebulys į pilkas nendres, kropius medžių kamienus, langus, tarsi užgesusias akis, atbilai suvirtusius į vandenį. Ir vis dėlto šioje liūdesio buveinėje aš ketinau praleisti keletą savaičių. Jų savininkas, Roderikas Ašeris, buvo geras mano vaikystės draugas, bet jau daug metų buvo praėję nuo mūsų paskutinio susitikimo. Ir štai neseniai, kai aš pats buvau toli nuo čia, gavau laišką iš jo, kuriame nepaprastai atkakliai buvo reikalaujama pasimatymo. Braižas rodė nervinį susijaudinimą. Ašeris rašė sunkiai sergas, sutrikusi psichika, ir todėl norys būtinai pamatyti mane savo geriausią ir vienintelį draugą, tikėdamasis, jog mano gedra nuotaika gal kiek palengvins jo kančias. Pats laiško tonas, kurio jis pasakojo apie šiuos ir dar kitus dalykus, maldaujančio širdies prašymas, neleido man delsti. Aš tuoj pat priėmiau jo kvietimą, nors jis man ir atrodė keistas. Vaikystėje mus siejo artima bičiulystė, bet iš tikrųjų aš nedaug ką žinojau apie savo draugą. Iš prigimties jis buvo perdėtai užsidaręs, tačiau girdėjau, kad jis buvo kilęs iš labai senos giminės, nuo neatmenamų laikų pasižyminčios ypatingų charakterio jautrumų, kuris daugelį amžių reiškėsi įvairiais egzaltuoto meno kūriniais, o pastaraisiais metais dosne, tačiau visai neįkyrė labdara, ir taip pat karšta meilė muzikai. Veikiau dėl jos komplikuotumo, o ne dėl visiems žinomo ir lengvai suvokiamo grožio. Aš taip pat žinojau dar vieną įsidėmėtiną faktą. Ašerių giminės kamienas, kad ir labai senas, nebuvo išauginęs nei vienos, kiek patvaresnės šakos. Kitaip tariant, visi jos nariai, be vieno kito atsitiktinio nukrypimo, buvo susiję giminystę tiesiąją liniją. Šis šalutinių linijų nebuvimas, galvojau aš, svarstydamas tą nuostabų atitikimą tarp aplinkos ir visiems žinomų Ašerių giminės savitumų bei samprotodamas, kokia įtaka toje aplinka per daugelį šimtmečių galėjo turėti šiai giminiai, šis šalutinių linijų nebuvimas ir nuolat besikartojęs tėvo perdavimas sūnui tiek pavardės, tiek tėvonijos, taip sutapatino vieną su kitu, jog pirmykštį dvaro vietovardį tenykščiai kaimiečiai pakeitė keistu ir dviprasmišku pavadinimu Ašerių namas, kuris jiems reiškia tiek pačią giminę, tiek ir jos buveinę. Jau minėjau, kad vienintelė mano truputį vaikiškos užgaidos pažvelgti į tvenkinę gelbę pasiekmė buvo ta, jog tik dar labiau sustiprėjo pirmasis keistas įspūdis. Suvokdamas, kaip sparčiai didėja mano prietaringa baime, o jos niekaip kitaip nebūčiau galėjęs pavadinti, tik dar labiau bijojau. Aš jau seniai žinojau, kad toks yra visų baimės sukeliamų pojūčių paradoksalus dėsnis. Ir kai vėl perkeliau žvilgsnį nuo namo atspindžio vandenyje į patį namą, gal vien dėl to mano sąmonėje gimė keista fantazija, tokia juokinga, kad neverta būtų apie ją ir kalbėti, jei ji neatskleistų mane užplūdusių jausmų galios. Mano vaizduotė buvo taip paveikta, jog rodėsi, kad ir pačius rūmus ir visą apylinkę gaubė keista, ypatinga atmosfera, visai nepanaši į mus supanti orą, tarsi tai būtų pilkų sienų, nebilaus tvenkinio ir supuvusių medžių tvaikas, kažkokie mistiniai, nuodingi, švininio atspalvio garai, drumzlini, sustingę, vos pastebimi. Nusikratęs visų šių svaičiajimų, nes iš tiesų tai ir buvo svaičiajimai, ėmiau didžiau apžiūrinėti patį pastatą. Pirmiausiai akis krito jo senumas. Praslinkę amžiai visai išblukino sienas. Jį visą dengė smulkios kerpės, kurių plonos gijos, susipinusios nelyginant į kokį voratinklį, buvo nukabusios nuo atbrailų. Bet vis dėlto ryškesnių įrimo požymių nesimatė. Mūro sienos niekur nebuvo išvirtusios, ir todėl juo labiau stebino ryškus kontrastas tarp gerai išsilaikiusių pastato sienų ir pavienių suskeldėjusių akmenų. Tarsi senoviniai medžio raižiniai, daugelį metų dūlėja kokiame nors apleistame, nevedintame požemyje. Tačiau nors ir aptrešęs, pastatas atrodė dar visai tvirtas. Ir tik labai akylas stebėtojas būtų žiūrėjęs namo fasade vos pastebimą plyšį, kuris prasidėjęs nuo stogo, ėjo žemyn zigzagais, dingdamas tamsiame tvenkinio vandenyje. Viską apžiūrėjęs, priejojau trumpų pylimų prie namo. Liokajus paėmė arklį, ir aš ėjau į vestibiulį su gotiškais skliautais. Iš čia kamerdineris, žengdamas tyliai ir be žodžių, nuvedė mane tamsiais ir kreivais koridoriais į savo šeimininko kabinetą. Visa, ką mačiau eidamas, nežinia kodėl, dar labiau sustiprino tuos blankius įspūdžius, apie kuriuos jau esu kalbėjęs. Nors aplinkiniai daiktai, lubų raižiniai, tamsų sienų apmušalai, juodmedžio grindys, fantasmagoriški kariniai trofėjai, kurie džerškėjo einant pro šalį, man buvo įprasti nuo pat vaikystės, nors aš iš karto suvokiau, kad visa tai man matyta, tačiau negalėjau atsistebėti, kaip tokie pažįstami daiktai gali kelti man tokius visiškai nepažįstamus pojūčius. Ant vienų laiptų sutikau šeimos gydytoją. Jo veide, kaip man pasirodė, buvo ir sumišimo, ir klastingumo. Jis linktelėjo man greitomis ir nuėjo. Kamerdinėlis plačiai atvėrė duris ir įvedė mane į šeimininko kambarį. Aš patekau į labai didelę ir aukštą patalpą. Ilgi siauri smailus langai buvo per gerą gabalą nuo juodo ąžuolo grindų ir ranka nepasiekiami. Blausi purpurinė šviesa skverbėsi pro langų pinučius ir pakankamai išryškino didesnius daiktus, tačiau veltui akis stengėsi žiūrėti tolimesnius kambario kampus arba skliautuotų bei ornamentuotų lubų įdubimus. Sienos buvo drapiruotos juodo audiniu. Stovėjo daug senovinių sudėvėtų ir nepatogių baldų. Visur mėtėsi knygos ir muzikos instrumentai, bet kambario jie nepagyvino. Jaučiau, kad alsuoju sielvarto persisunkusiu oru. Niuri, gili ir beviltiška melancholija tvyrojo virš visų daiktų ir gėrėsi į juos. Man įėjus, Ašeris atsikėlė nuo sofos, ant kurios išsitiesęs gulėjo, ir labai nuoširdžiai pasisveikino. Bet iš pradžių man pasirodė, jog šis nuoširdumas buvo perdėtas ir dirbtinis, būdingas nuobodžiaujančiam aristokratui. Tačiau pažvelgęs jam į akis, įsitikinau, jog jis buvo visiškai nuoširdus. Mes atsisėdome. Valandėlė įstilėjo, aš žiūrėjau jį su gailesčiu ir baime. iš tikrųjų dar nematyta, kad žmogus per tokį trumpą laiką taip baisiai pasikeistų kaip Roderikas Ašeris. Sunku buvo patikėti, kad ši išbliškusi būtybė yra mano vaikystės draugas, o jo veido bruožai juk visada buvo raiškus. Mirtinai išbliškęs veidas, akis didelės, drėgnos ir neapsakomai spinduliuojančios, lūpos plonokos ir labai blyškios, tačiau nuostabiai gražiai išlenktos, nosis grakšti, žydiška, tik gal per plačiomis šiam tipui šnervėmis. Smakras dailus, tačiau neatsikišęs, o tai liudijo dvasinį silpnumą. Plaukai į tvoratinklis retučiai ir minkšti. Visi šie bruožai ir dar nepaprastai iškyla kakta darė jo veidą neužmirštamą. Bet tie charakteringi požymiai ir išraiškos savitumas, šiaip jau per ilgą dar labiau sustiprėję, jį taip net pažįstamai pakeitė, jog aš ėmėjau abejoti, ar tai tas pats žmogus. Labiausiai mane nustebino ir netgi išgazdino vaiduokliškai išbliškė jos skruostai ir paslaptingas akių spindesys. Šilkiniai plaukai augo nematydami žirklių ir nekrito žemyn, o tarsi koks arabeskiškas voratinklinis audinys pleveno aplink veidą, kuris dėl to atrodė visiškai nežemiškas. Pirmiausia, man krito į akis tam tikras nenoseklumas. Mano draugo elgsenos nepastovumas, kurio priežastis, kaip aš netrukus suvokiau, buvo nuolatinės ir beviltiškos pastangos įveikti nesiliaujantį virpulį, pernelyg didelį nervinį jaudrumą. Kažko panašaus aš ir tikėjausi, perskaitęs laišką, juolab prisimindamas kai kurios jo bruožus, pasireiškiusius vaikystėje, ir apskritai žinodamas apie keistą jo savijautą ir temperamentą. Jis buvo čia žvalus, čia vangus. Kalbėjo čia neryštingų dremačių balsų, kai jėgas atrodė visiškai išsekdavo, čia įsakmiai energingų, kapotai, svariai, oriai ir dusliai, čia gomurinių balsų, vos apversdamas liežuvį, bet vykusiai išskėmenuodamas ir išvingiuodamas, tarsi užkietėjęs girtuoklis ar nepataisomas narkomanas, kai smarkiai susijaudina. Tokiu balsu jis kalbėjo apie mano apsilankimo tikslą, apie tai, kaip karštai troškęs mane pamatyti, tikėdamasi sulaukti iš manęs pagodos. Po to ėmė smulkiai aiškinti savo ligos pobūdį. Tai buvo įgimta ir paveldėta yda, nuo kurios jo žodžiai tariant nėra vaistų. Paprasčiausias nervinis pakrikimas, skubiai pridūrėjais, ir tikriausiai greitai praeis. Ji pasireiškianti įvairiais liguistais pojūčiais. Kai kurie jų mane sudomino ir kartu išgazdino, nors galbūt ta mano išgąstį stiprino jo pasakojimo maniera ir posakiai. Jis smarkiai kankinas liguistas jautrumas. Galis valgyti tik visiškai beskonį maistą, vilkėti drabužius tik iš tam tikros medžiagos, nepakenčias jokių gėlių kvapo, netgi silpniausia šviesa erzinanti akis. Visi garsai, išskyrus styginių instrumentų skambesi, kelia jam siaubą. Supratau, kad jį yra užvaldęs savotiškas baimės jausmas. Mane pražudys, kalbėjo jis, mane tikrai pražudys šniekinga beprotystė. Taip, tik taip, o ne kitaip man lemta mirti. Aš bijau to, kas bus ateityje, ir ne tiek pačių įvykių, kiek jų rezultatų. Aš visas suvirpu vien tik pagalvojęs apie pačius paprasčiausius nutikimus, nes jie gali dar labiau paveikti nepakeliamai įsiaudrinusią mano dvasę. Manęs negazina pavojus, o tik neišvengiamas jo rezultatas siaubas. Ir apimtas tokios nevilties, toksai bejėgis aš jaučiu, kad anksčiau ir vėliau ateis valanda, kada prarasiu protą ir gyvybę kovoje su šiurpe šmėkla baime. Aš taip pat sužinojau iš jo dviprasmiškų ir trumpų užuominų dar vieną keistą jo dvasios bruožą. Jį persekiojo kažkokie prietaringi vaizdiniai, susiję su namu, kuriame jis, nedrįsdamas niekur išvykti, gyveno jau daugelį metų. Vaizdiniai susiję su kažkokia įtaka, apie kurios tarėme jėgą, jis papasakojo tokiais miglotais žodžiais, jog neįmanoma jų čia atkartoti. Kažkokie paveldėtų namų ypatumai glūdį pačioje jų formoje bei medžiagoje pamažu užvaldė jo sielą. Materialūs daiktai, pilkos sienos, bokšteliai ir juodas tvenkinys, kuriame jie atsispindėjo, per ilgą paveikė jo egzistencijos dvasinę pusę. Tačiau jis prisipažino, nors ir nelabai tvirtai, kad jį kankinantis ypatingas liūdesys galimas daiktas yra kur kas natūralesnio ir aiškesnio pobūdžio. Tai būsianti sunki ir ilga jo mylimos sesers, daugelį metų vienintelės jo bičiulės ir paskutinės giminaitės liga, arba tiksliau besertinanti mirtis. Po jos mirties, pasakė jis su kartėliu, kurio niekada neužmiršiu, aš paliegęs ir sukniuždytas, liksiu paskutinis senosios Ašerių giminės palikuonis. Suliktais žodžiais, Ledi Madlena, toks buvo sesers vardas, lietai perėjo per kambarį kitame jo gale ir dingo, manęs nė nepastebėjusi. Žiūrėjau jie nustėręs ir išsigandęs, bet kodėl nebūčiau galėjęs paaiškinti. Apstulbęs sekiau ją iki išėjo. Kai pagaliau išnyko už durų, mano žvilgsnis instinktyviai ir smalsiai nukrypo į brolio veidą, bet brolis užsidengė į rankomis. Ir aš tik pastebėjau, jog sulysėjo pirštai dar labiau negu paprastai pabalo, o pro juos rėdėjo karštos ašaros. Jau ilgą laiką Ledi Madlenos liga glumino gydytojus. Nuolatinė apatija, tolydžio senkantis organizmas ir dažnai pasitaikantis, nors ir trumpi, katalepsijos priepoliai, tokia buvo ši nepaprasta diagnozė. Iki šiol Ledi Madlena atkakliai kovojo su liga ir negulė į lovą, bet tą patį vakarą, kai aš atvykau, ji pasidavė. Taip jos brolis, apimtas neapsakomo susijaudinimo, papasakojo man naktį ją žudančiai ligai. Supratau, kad aš ją tikriausiai mačiau paskutinį kartą, jo gyvos jau daugiau neberegėsiu. Keletą dienų nei Ašeris, nei aš nepaminėjome jos vardo. O per tą laiką aš visaip stengiausi išblaškyti savo draugo melancholiją. Mes draugę piešėme, skaitėme, kartais aš tarsi sapne klausiausi klaikių jo improvizacijų, raiškiai atliekamų gitarą. Bet kuo artimesnė darėsi mūsų draugystė, kuo giliau aš skverbiausi jo dvasios gelmes, tuo labiau nusivildamas turėjau pripažinti, kokios tuščios mano pastangos pragiedrinti protą, iš kurio tamsa it kokia neatskiriama jo dalis, be poliovos liejosi ant visų dvasinio ir materialaus pasaulio reiškinių. Aš niekada neužmiršiu tų daugybės iškilmingų valandų praleistų drauge su Ašerių namo šeimininku. Tačiau kažin, ar man pavyks tiksliai apibūdinti tas studijas ar užsiėmimus, į kuriuos jis mane įtraukdavo arba būdavo jų vadovas. Jaudrintas, liguistas jo idealumas viską užliedavo savo sierinę šviesą. Jo ilgos, gedulingos improvizacijos amžinai skambės mano ausise. Beje, į mano sielą skausmingai įsirėžė paskutiniojo Weberio valso keista parafrazė. Vienos ir taip klaikios melodijos iškraipimas. Paaiškinimas. Vokiečių romantinės epochos pradininkas Karlas Marija von Weberis, gimęs 1786-aisiais, miręs 1826-aisiais, nėra parašęs tokio kūrinio. Turimi galvoje vokiečių kompozitoriaus Karlo Gotlibo Roizingerio 1798-1859 metai puikiai šokiai. Vienas jų vadinasi paskutinis Weberio valsas. Paaiškinimo pabaiga. Tapybos darbai, kuriami jo rafinuotos fantazijos, su kiekvienu potėpiu vedė į kažką miglotą, kas mane vertė drebėti, ir juos stipriau, kadangi aš pats nesupratau, ko drebu. Šių darbų, nors jie tarsi gyvi stovi man prieš akis, nei iš tolo neįstengčiau prašyti žodžiais. Jie laikė prikaustę dėmesį ir kėlė baimingą nuostabą savo visišku paprastumu ir sumanimo atvirumu. Jeigu paprastas mirtingasis kada nors yra piešęs idėją, tai tas mirtingasis buvo Roderikas Ašeris. Bent man šie darbai, anomis aplinkybėmis, tos grynos abstrakcijos, kurias šis hipochondrikas stengiasi išreikšti drobėje, kėlė tokį visą apimantį ir nepakenčiamą siaubą, kokio aš netgi nebuvau patyręs žiūrėdamas į ryškes, bet per daug konkrečias Füzelio fantazijas. Paaiškinimas. Füzelis Henris. Gimęs 1741-aisiais, miręs 1825-aisiais. Šveicarų dailininkas Heinrichas Füslis, dirbęs Anglijoje 1779-1825-aisiais, kur išgarsėjo pakeistą pavardę. Romantiškojo manierizmo atstovas iliustravo Miltoną ir Šekspyrą. Paaiškinimo pabaiga. Vieną iš savo draugo fantasmagoriškų sumanimų, netokį abstraktų, pabandysi nors ir blankiai aprašyti žodžiais. Nedidelis paveikslas vaizdavo nepaprastai ilgo stačiakampio požemio ar tunelio vidų, žemomis lubomis ir lygiomis baltomis sienomis, be jokių papuošimų, be jokių dubimų. Kai kurios papildomos piešinio detalės aiškiai rodė, kad šis tunelis yra nepaprastai giliai po žemę. Tame neregėtai ilgame tunelyje niekur nebuvo matyti nei išėjimo, nei deglo, nei jokio kito dirbtinio šviesos šaltinio. Ir vis dėlto srautas skaisčių spindulių sruveno nuo vieno galo iki kito, viską užtvindydamas vaiduoklišku, nenatūraliu švitėjimu. Aš jau minėjau, kad dėl liguisto klausos nervų jautrumo nelaimingasis nebegalėjo pakęsti jokios muzikos išskyrus kai kurių styginių instrumentų skambėjimą. Galbūt tai, kad jis turėjo tenkintis siauru gitaros diapazonu ir nulėmė fantastinį jo improvizacijų pobūdį. Tačiau tų ekspromptų atlikimo ugningas lengvumas nepaaiškinamas vien tik šią aplinkybę. Jo nežabotų fantazijų muzika, taip pat ir žodžiai, jis neretai pritardavo muzikai rimuotomis improvizacijomis, tikriausiai radosi iš dvasinio susitelkimo, kuris, kaip ir anksčiau esu minėjęs, būdavo pastebimas tik tai stipriausios egzaltacijos valandėlėmis. Vienos šių rapsodijų žodžius aš nesunkiai įsiminiau. Ši rapsodija paveikė mane labiau negu kitos, galbūt dėl to, kad pagavęs giluminę arba mistinę kūrinio prasmę, aš suvokiau pirmą kartą, jog Ašeris tikrai jaučia pakylėtą savo protą sviruojant sostę. Daina vadinosi Užburta pilis, o jo žodžiai, gal ir ne visai tikslus, buvo tokie. Paaiškinimas. Užburta pilis. Laiške Griswoldui po pažymi, kad užburtos pilies įvaizdis šmėklų persekiojamas protas. Paaiškinimo pabaiga. Į tyros padangės mėlį, angelų šviesių pilna, kitas iki galvą kėlė iš didi pilis sena. Buvo ji minties karaliaus valdžioje. Pilis supo lankos žalios, serafimai džiaugės ją. Plaikstės gairinami vėjo vaiskus vėliavų šilkai. Bet deja, seniai praėjo tie laikai. Nebegrįžiau niekad metai, kai virš sienų jos aukštų, orų skraidė aromatai, svaigiai kvepiančių žiedų. Langai jos klonin aiškiai švietė, ir tu matydavai pro juos, kaip lyg į šventę susirinkusios ten šoko dvasios kambariuos. Aidėjo muzika, o soste sėdėjo viešpats žemės tos. Ir klausa jo maloniai glostė tikmė melodijos retos. Skaiščių rubinų šviesą skleidė, svetingi vartai atkili, ir darnų chorą šimtą aidį girdėdavai toli. Srautų nematomų pasklydę, iš saulėtos pilies, jo himnai gyrė protą didį monarcho tos šalies. Bet piktaveidės dvasios juodos atgriuvo iš dangaus, aptemo tuoj karaliaus sodas, jis savo grožio neatgaus. Ir visa, kas kadaise skendo kvaitulyje gėlių jaunų, negyva primena legenda užgesusių dienų. Vien kruvinai raudonus langus keleivis regino kalvos. Vaiduokliai, milžinai nerangus, ten švaistos ir be paliovos, pro durų kiaurime nejaukia, lyg negandų naujų kviesliai, be šypsnio neuriai plaukia, kvatodami dusliai. Vertė Churginas. Aš gerai prisimenu, kad baladės įtaigumas nukreipė mūsų mintis vieną vagą, ir besišnekant paaiškėjo Ašerio įsitikinimas, kurį aš miniu ne tiek dėl jo naujumo, kiti yra tą patį teigę. Kiek dėl to, kad jis labai atkakliai jį gynė. Paaiškinimas. O teigė Watsonas, Richardas, gimęs 1737-aisiais, miręs 1816-aisiais, anglų chemikas, parašęs 5 tomų veikalą chemijos apybraižos. Jis taip pat buvo ir Londono vyskupas, kurį po matyt palaikė kitų asmenių. Ir Persivalis Tomas, gimęs 1740-aisiais, miręs 1804-aisiais, anglų gydytojas, medicinos etikos, išleistos 1803-aisiais metais autorius. Jo darbas apie augalų juslę buvo išspausdintas 1785-aisiais metais. Spalancanis Lazaras, 1729-1799-aisiais metai, italų mokslininkas ir keliautojas. Idėjas apie augalų juslę gvildeno disertacijoje apie gyvūnų ir augalų prigimtį, išleistoje 1780-aisiais metais. Paaiškinimo pabaiga. Šio įsitikinimo esmė yra ta, kad visi augalai gali jausti. Paaiškinimas. Mintis apie tai, kad jausmai būdingi visai gamtai, toliau rutuliojama po knygoje Eureka, parašytoje 1848-aisiais metais. Paaiškinimo pabaiga. Bet jo pakrikusi vaizduotė suteikė šiai minčiai dar drąsesnį pobūdį su tam tikromis išlygomis, taikė ją ir neorganiniam pasauliui. Man trūksta žodžio apsakyti, su kokiu nuoširdžiu atsidavimu jis gynė savo tiesą. Kaip jau anksčiau esu minėjęs, šis jo įsitikinimas siejosi su pilkais jo protėvių namų akmenimis. Jo jautrumą žadino, kaip jisai vaizdavosi, pats šių akmenų išdėstimas, jų sugrupavimas, kerpės ant jų, išpuvę medžiai, augantys aplink tvenkinį, o svarbiausia – nepajudinamas aplinkos pastovumas ir jos atsispindėjimas snaudžiančiame tvenkinio vandenyje. Pasak jo, tą jautrumą gali paliudyti pamažu, tačiau neginčiamai tirštėjanti atmosfera. Aš kruptelėjau, išgirdę šį žodį, virš vandens ir aplink sienas. Viso to pasiekmė ir esanti ta nebyli, bet nenykstanti ir širpi terpė, kuri ištisus šimtmečius formavo jo giminės likimą ir jį patį padarė tokį, koks jis dabar yra. Tokiems įsitikinimams nereikia komentarų. Ir aš nuo jų susilaikau. Mūsų knygos, tos knygos, kurios daugelį metų buvo ligonio dvasinis penas, kaip to ir reikėjo tikėtis, visiškai atitiko fantasto būdą. Mes draugė gilinomės į tokius veikalus kaip Gresė Ververas ir Vienolynas, Makievelio Belfagoras, Svedenborgo Dangus ir pragaras, Holbergo Klimo požeminė kelionė, Roberto Flado Žano Dendažinė ir Delaršambro Chiromantija, Tiko kelionė į žydrą į tolį ir Kampanelos Saulės miestas. Paaiškinimas. Degresė, Žanas Batistas, gimęs 1709-aisiais, miręs 1777-aisiais metais, prancūzų poetas satyrikas, už poemą Ververas, 1734-aisiais, kurie pasakojama apie nuotykius papūgos išauklėtos moterų vienuolinę, buvo pašalintas iš jėzuito ordino. Eiliuotame laiške Vienuolynas, išleistame 1735-aisiais metais, apdainuojamas vienišo poeto gyvenimas. Makievelis Nikolas, gimęs 1469-aisiais, miręs 1527-aisiais, italų rašytojas, istorikas, politikas. Novelėje Belfagoras Velnių valdovas, išleistoje 1549-aisiais, pasakojama apie tai, kaip šėtonas aplankė žemę. Svedenborgas Emanuilas, gimęs 1688-aisiais, miręs 1772-aisiais, švedų gamtininkas ir teologas. Mistinis traktatas Dangus ir pragaras, išleistas 1758-aisiais metais. Holbergas Liudvikas, gimęs 1684-aisiais, miręs 1754-aisiais, danų rašytojas, naujosios danų literatūros pradininkas. Satyrinė utopija Nikolo Klimo požeminė kelionė išleista 1741-aisiais metais. Fladas Robertas, gimęs 1574-aisiais, miręs 1637-aisiais, anglų gydytojas, mistinių alchemijos ir chiromantijos traktatų autorius. Dendažinė, Žano, prancūzų chiromantas, 16 amžius. De La Chambras, gimęs 1594-aisiais, miręs 1669-aisiais, prancūzų chiromantas. Tikas Liudvikas, gimęs 1773-aisiais, miręs 1853-aisiais, vokiečių rašytojas, romantizmo atstovas. Po turi galvoje jo romaną pasaką Sena knyga arba Kelionė į žydrąjį tolį, išleista 1835-aisiais metais. Ir Kampanela Tomazas, gimęs 1568-aisiais, miręs 1639-aisiais, italų mokslininkas ir rašytojas. Kalėdamas parašė socialinę utopiją Saulės miestas, išleista 1623 metais. Paaiškinimo pabaiga. Viena mėgstamiausių jo knygų buvo mažas in octavo, senovinio aštuondalio lapo dydžio knygos formatas, leidinys Dominikono Emeriko de Girono, Directorium Inquisitorum, o apie kai kurias Pomponijaus Melos ištraukas, kuriuose minimi senieji Afrikos satyrai ir egipanai, Ašeris galėjo mąstyti valandų valandas. Paaiškinimas. Žironas, Eimerikas, apie 1320-1399 metus, ispanų inkvizitorius, jo inkvizicijos vadovė aprašyti piktosios dvasios varimo ir įvairių eretikų rūšių nustatymo būdai. Mela Pomponijus, pirmasis amžius, romėnų geografas. Jo geografijoje, išleistoje 1471 metais Milane, pasakojame apie pusiau fantastiškus Afrikos gyventojus. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau patį didžiausią pasitenkinimą jis jausdavo skaitydamas nepaprastai retą ir įdomią gotišką in quarto, ketvirčio lapo dydžio formatas, kažkokios užmirštos bažnyčios apeigyną, pavadinta Vigilija Mortuorum Secundum Chorum Ecclesia Maguntinė. Aš pats nejučiomis ėmiau mąstyti apie fantastišką ritualą, aprašytą šioje knygoje, ir apie galimą jo įtaką hipochondrikui, kai vieną vakarą Ašeris umai pranešė man, kad ledi Madlena apleido šį pasaulį ir kad jis ketinas 2 savaites laikyti jos palaikus iki galutinio palaidojimo, viename iš daugybės požemių, esančių po pagrindinę namo dalimi. Paaiškinimas. Apie fantastišką ritualą. Kaip teigia amerikiečiai tyrinėtojai, toje retoje knygoje prašytos Mainzo Vokietijoje bažnyčioje vykstančios įprastinės mišios, aukojamos už mirusiojo sielą, mažai kuo besiskiriančios nuo šio laikinių. Po greičiausiai nematė šios knygos ir susidarė nuomonę iš antrinių šaltinių. Paaiškinimo pabaiga. Priežastys, kuriomis jisai motyvavo šį keistą nutarimą, buvo tokios įtikimos, jog negalėjau jų nuginčyti. Jo žodžiai tariant, tam jį paskatinusi neįprasta mirusiosios liga. Įkyrus ir smalsus jos gydytojų klausimai, taip pat ir tai, kad šeimos kapai esą toli ir ne visai saugus. Prisipažinsiu, kad prisiminęs nelaimę pranašaujantį veidą, sutiktant laiptų savo atvykimo dieną, aš nei neketinau prieštarauti tam natūraliam arba bent jau nekaltam atsargumui. Ašerio paprašytas, aš pats padėjau jam suruošti šias laikinas laidotuves. Idėja palaikus į karstą, dviese pernešėme juos į poilsio vietą. Požemis, kuriame padėjome lavoną, jis taip ilgai nebuvo atidarytas, kad mūsų deglai vos smilko troškiame ore ir mes negalėjome nuo dugniai jo apžiūrinėti, buvo mažas, drėgnas ir visai be šviesos, labai giliai, po tą pačią rūmų dalimi, kaip ir mano miegamasis. Seniai viduramžiais jis matyt buvo baisiausios bausmės vieta, o vėliau tapo parako arba kitų sprogstamųjų medžiagų sandėliu. Kadangi dalį grindų ir visą jį vedančio ilgo koridoriaus vidų dengė vario lapai. Masyvios geležinės durys buvo lygiai taip pat apkaltos. Ši milžiniška sunkybė atsiverdavo nepaprastai šaižiai girgždėdama. Padėję šioje siaubo karalijoje gedulingąją naštą ant pastovo, mes kilstelėjom dar neprisuktą karsto dangtį ir pažvelgėme į mirusiosios veidą. Dabar man pirmą kartą krito į akis nuostabus brolio ir sesers panašumas. Ir pats Ašeris turbūt įspėjęs mano mintis, tyliai pasakė keletą žodžių, iš kurių supratau, kad jie susiserimi yra dviniai ir kad tarp jų visą laiką buvo kažkoks sunkiai suvokiamas ryšys. Tačiau mes nukreipėme žvilgsnius nuo mirusiosios, negalėjome žiūrėti ją be siaubo. Liga, pakirtusi ją pačioje jaunystėje, paliko, taip visada būna sergant katalepsinio pobūdžio ligomis, ant veido ir krūtinės silpną paraudimą, o lūpuose ta dviprasmiška liūdna šypsena, kuri tokia kraupi mirusių žmonių veiduose. Mes užvožėme ir prisukome varžtais karsto dangtį, užvėrėme geležines duris ir sunkia širdimi grįžome į nedaug kuo linksmesnius viršutinės namo dalies kambarius. Ir tada, po keleto gilaus sielvarto dienų, mano draugo dvasinės negalios požymiai regimai pasikeitė. Jo įprastinių manierų visai neliko. Jis metė ir užmiršo savo nuolatinius užsiėmimus. Skubiais, nelygiais žingsniais be jokio tikslo vaikštinėjo iš kambario į kambarį. Veidas ir šiaip jau baltas pasidarė, jei taip galima sakyti, dar baltesnis, kaip vaiduoklio, bet akių žvilgesys visai užgeso. Aš nebegirdėdavau, kad jo balsas nuskambėtų šaižiai, kaip pasitaikydavo anksčiau. Dabar jis drebėdavo, sakytum, iš baisiausio siaubo. Kartais man iš tikrųjų rodydavosi, kad neturys ramybės jo protas, grumėsi su kažkokia įslegiančia paslaptimi, kurią atskleisti jam trūksta drąsos. O kartais vėl visą tai maniau esant neišaiškinomams beprotybės užgaidomis, kadangi matydavo, kaip jis ištisas valandas labai susikaupęs, žiūri į tuštumą, lyg klausytųsi kažkokio garso. Nieko nuostabos, kad jo būsena baugino, netgi persidavė man. Jaučiau, kaip pamažu, bet neišvengiamai pasiduodo jo fantastinių, tačiau įspūdingų prietarų įtakai. Jų galę aš ypač aiškiai patyriau vieną vėlyvą vakarą, jau atsigulęs, kai nuo Ledi Madlenos pernešimo į požemį buvo praėję 7 ar 8 dienos. Valandas linko po valandos, bet miegas nesertino prie mano patalo. Bandžiau protu įveikti mane užvaldžiusi nervinį susijaudinimą. Stengiausi savo įteikti, kad pagrindinė, jeigu ne vienintelė, mano liguistos būsenos priežastis yra tas legianti įtaka, kurią man darė niūrus kambario baldai, tamsios nuskarusios draperijos, kurios plakamos kylančios audros smūgių plaikstėsi ant sienų ir nejaukiai šiugždėjo aplink lovą. Bet visos pastangos buvo nevaisingos. Kūnas vis smarkiau tirtėjo nenumaldomų virpolių, o širdį gniaužė visiškai nesuprantama baimė. Šiaip taip jos nusikratęs, sunkiau sodamas atsisėdau, pasirėmiau į pagalvęs ir įbedęs akis į neišvelgiamą kambario tamsą, įsiklausiau. Pats nežinau kodėl. Gal tik paragintas vidinio balso į kažkokius duslius, neaiškius garsus, kurie retomis pertraukėlėmis, kai nuščiūdavo audra, sklido nežinia iš kur. Įveiktas nesuprantamo, nepakenčiamo, intensyvaus siaubo, skubiai apsirengiau, nes jaučiau, kad tą naktį jau nebegalėsiu užmigti, ir norėdamas atsikratyti šio bjauraus jausmo, ėmiau skubiai žingsniuoti po kambarį. Buvau spėjęs apeiti keletą ratų, kai gretimuose laiptuose pasigirdo lengvi žingsniai, patraukė mano dėmesį. Iš karto pažinau Ašerio eiseną. Po akimirkos jis tyliai pabeldė į mano duris ir įėjo lempa nešinas. Jo veidas, kaip ir paprastai, buvo mirštamai išbalęs. Tačiau akise švietė kažkoks pamišeliškas džiugesys, o ir visas jo elgesys liudijo tramdomą siautulį. Jo išvaizda mane išgazdino, bet po tokios ilgos kankinančios vienatvės aš norėjau bet kokios kompanijos, todėl man net lengviau pasidarė, kai jis atėjo. O jūs dar nematėte šito? Paklausė jis umai, apsižvalgęs aplinkui tuščiu žvilgsniu. Dar nematėte? Tai palaukite, pamatysite. Taip kalbėdamas, jis atsargiai pridengė lempą ir pribėgęs prie lango, už kurio siautė audra, staigiai jį atvėrė. Įsiveržęs įnirtusio sūkurio gūsis vos mūsų nepartrenkė. Naktis buvo audringa, tačiau rūščiai žavi, nuostabus grožio ir siaubo derinys. Vėtra matyt sėmėsi savo jėgų kažkur mūsų kaimynystėje, nes vėjo kryptis dažnai ir staigiai keisdavosi, ir nors debesis buvo nepaprastai tiršti, jie kabojo taip žemai, jog atrodė slėgė rūmų bokštelius, mes galėjome įžiūrėti, kaip greitai jie plaukė iš visų pusių vienas prieš kitą, tarsi gyvi padarai, tačiau erdvėje nesisklaidė. Aš sakau, kad šį reiškinį mes galėjome įžiūrėti, nors debesys buvo nepaprastai tiršti, o nei mėnulio, nei žvaigždžių, nei blikčiojant žaibų nesimatė. Bet milžiniški šilstančių debesų tumulai iš apačios, taip pat visi artimesniai daiktai ant žemės, žiūrėjo silpnoje, nenatūralioje šviesoje, kurią skleidė aiškiai įžiūrimi garai, gaubiantys visą namą. Jūs neturite į tai žiūrėti, virpėdamas pasakiau aš ašeriu ir švelniai, nors ir nebe prievartos, nuvedžiau jį nuo lango ir pasodinau. Šie miražai taip jūs jaudinantis yra tik paprasti elektros reiškiniai arba galimas daiktas susidarė iš nuodingų tvenkinio garų. Uždarykime langą, oras šaltas ir gali jums pakenkti. Štai vienas iš jūsų mėgstamų romanų. Aš skaitysiu, o jūs klausykite. Ir taip mudu praleisime šią baisą naktį. Senovinė knyga, kurią paėmiau, buvo sero Lanceloto Kenningo Beprotiškas pasimatymas. Bet sakydamas, kad tai viena mėgstamiausių ašerio knygų, aš tik liūdnai pajokavau. Šio kūrinio grėmėzdiškas ir kvailas daugiažodiškumas vargu ar galėjo teikti peno mano draugo kilniam ir sudvasintam idealizmui. Paaiškinimas. Nėra nieko žinoma apie tokią knygą. Manoma, kad ištraukos paties po kūryba. Etelredas, senovės Britanijos karalius, gyvenęs 10 amžiaus pabaigoje, 11 amžiaus pradžioje. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau tai buvo vienintelė knyga pasitaikiusi po ranka, bet to turėjau silpną viltį, jo gausybę nesąmonių, kurias skaitysiu, apramins nepaprastai įtemptus hipochondriko nervus. Psichinių susirgimų istorijoje yra daug panašių anomalijų. Ir tikrai, spręsdamas iš to, kaip atidžiai klausėsi arba dėjosi besiklausas, būčiau galėjęs džiaugtis, kad mano sumanimas pasisekė. Priejau gerai žinomo romano vietą, kur knygos herojus Etelredas, matydamas jo geruoju neįsigaus į atsiskyrėlio buveinę, nusprendžia brautis jėga. Prisiminsime, kaip paprašoma ši scena. Ir Etelredas iš prigimimo narsiaus širdies, o dabar dar pajutęs didžią jėgą, nes buvo gėręs vyno, nesileido į kalbą su atsiskyrėliu, iš tiesų klastingu ir užsispyrusiu, bet lietaus permerktas ir kylančios audros pabūgęs užsimojo kuoką ir keliais smūgiais pramušęs angą duryse ir įkišęs geležinę pirštinę apmautą ranką, taip patraukė durys į save, kad lentos braškėdamos išsiskyrė ir išlakstė šipuliais, o laužomo sausio medžio poškėjimas nuėdėjo per visą girę. Baigęs šią pastraipą aš krūptelėjau ir padariau pauzę. Man pasigirdo, nors iškart supratau, jog sujaudinta vaizduotė bus apgavusi mane, man neaiškiai pasigirdo, tarsi iš labai tolimos rūmų dalies sklido triukšmas, sakyčiau, tikslus aidas, tik prislopintas ir silpnas to braškėjimo ir pokšėjimo, kurį taip smulkiai aprašė seras Lancelotas. Nėra abejonės, jog tik šis sutapimas patraukė mano dėmesį, kadangi tarškant langams ir staugiant vis stiprėjančiai audrai, šiaip tas garsas tikriausiai nebūtų manęs nei nustebinęs, nei sutrikdęs. Skaičiau toliau. Bet kaip nustebo ir įsiuto šaunusis karžygys Etelredas, kai įėjęs pro duris, klaistingoje atsiskyrėlinė kvapo nerado. Vietojo buvo didžiulis apaugęs žvinais slibinas ugnies liežuviu, kuris saugojo aukso rūmus su sidabro grindimis. Ant sienos kabojo žvilgantis varinis skydas su tokiu užrašu. Kas čia įeis, laimėtojas tas bus. Tam skydas atiteks, kas slibina užmuš. Tada Etelredas užsimojo kuoką ir trenkė slibinu į galvą. Ir tas sudrybo prie jo kojų ir išleido nuodingą kvapą, taip siaubingai, šaižiai ir veriančiai staugdamas, jog Etelredas delnais užsidengiausis nuo tų šiurpulingų garsų, kokių niekad jam dar nebuvo tekę girdėti. Šioje vietoje aš vėl staiga sustojau, šį kartą visiškai nustėręs, dabar jau nebejojau, jog aiškiai girdžiu, nors ir nebūčiau galėjęs pasakyti iš kur, silpna ir matyt tolima, tačiau šaižų pratisą garsą, keiščiausią klyksmą ar dantų griežimą. Maždaug tokį įsivaizdavau, buvus rašytojo pavaizduota nežemiška slibino riksma. Prislėgtas šio naujo ir visiškai nesuprantamo aplinkybių sutapimo, tūkstančio mane užplūdusių įvairiausių jausmų, o labiausiai siaubo ir didžiulės nuostabos, aš dar turėjau tiek sveiko proto, jog nieko nesakiau, kad dar labiau nesutrikdyčiau pakrikusių savo bičiulių nervų. Aš nebuvau tikras, kad jis girdėjo šiuos garsus, nors jo elgesys per kelias minutes keistai pasikeitė. Iš pradžių jis sėdėjo priešais mane, bet paskui iš lėto nusisuko į duris, ir aš mačiau tik dalį jo veido, tačiau pastebėjau, kaip dreba jo lūpos, tarsi būtų be garso kažką šnabždėjusios. Jo galva nusviro ant krūtinės, bet aš žinau, kad jis nemiega. Žiūrint iš profilio, matėsi plačiai atmerkta sustingusi akis. Be to, jo kūnas visą laiką judėjo, lengvai lingavo, čia į vieną pusę, čia į kitą. Žvilgtelėjęs į jį, vėl tęsiau sero Lancelotto pasakojimą. Išvengęs baisių slibino nasrų, karžygys prisiminė varinį skydą ir, kad kerai neteko galios, nutempė maitą nuo tako ir drąsiai žengė sidabriniu pilies grindiniu prie sienos, ant kurios kabojo tasai skydas. Bet skydas nelaukė, kol Etelredas prisertins, o pats nukrito jam prie kojų ant sidabrinių grindų, garsiai ir šiurpiai sužvangėjęs. Nespėjau ištarti šių žodžių, kai, tarsi tuo metu iš tikrųjų, ant sidabrinių grindų būtų nukritęs sunkus varinis skydas, pasigirdo šaižus, skambus, metalinis ir aiškus, tačiau prislopintas atgarsis. Visai nebesivaldydamas pašoko ant kojų, bet ašeris ir toliau monotoniškai lingavo. Pribėgau prie kėdės, ant kurios jis sėdėjo. Nejudančiu žvilgsniu jis žiūrėjo prieš save, o veidas buvo sustingęs tarsi akmeninis. Tačiau, kai padėjau ranką ant peties, per jo kūną perbėgo virpulys, o lūpas iškreipė liguistą šypseną. Pastebėjau, kad jis kažką šnabžda, tyliai, neaiškiai ir skubotai, tarsi būtų nejautęs, kad aš čia esu. Prisilenkiau prie pat jo ir pagaliau gerte sugėriau šiurpę jo žodžių prasme.
Negirdit, o aš girdžiu. Jau seniai girdžiu. Seniai. Jau daug minučių, daug valandų, daug dienų. Tačiau nedrįsau. O vargas man nelaimingajam. Nedrįsau pasakyti. Mes ją gyvą palaidojome. Ar aš nesakiau, kad mano pojūčiai aštrus? Dabar jums sakau, aš girdėjau jau pirmuosius, vos juntamus, jos krustelėjimus karste. Aš girdėjau juos prieš daug dienų, bet nedrįsau pasakyti. O dabar šią naktį Etelredas, tas atsiskyrėlių durų laužimas, tas paskutinis slibino klyksmas ir skydo žvangesys. Verčiau sakykite karsto ir geležinių jos kalėjimo durų savarų girgždesys, jos beviltiškas blaškimasis variu apkaustytame požemio koridoriuje. Ak, kur man bėgti? Argi toj pat nepasirodys? Ar net bėgs išbarti manęs už tokį skubotumą? Ar aš negirdžiu laiptose jos žingsnių? Ar neatskiriu to sunkaus ir baisingo jos širdies plakimo? Beproti! Staigais įsiutęs pašoko ir taip sušuko, lyg su tuo šauksmu jo siela būtų atsiskyrusi nuo kūno. Beproti, sakau jums, ji dabar stovi už durų. Ir tarytum, antžmogiška energija ištarti šie žodžiai būtų turėję magiškos galios, didžiulės senovinės durys, kurias jis rodė, palengva pravėrė savo sunkes juodmedžio žiotis. Duris atplėšė vėjo gūsis, bet už jų stovėjo aukšta, drobule apgaubta Ledi Madlenos Asher figūra. Jos baltas apdaras buvo aptaškytas krauju, o ant iškankinto kūno buvo matyti nuožmių grumtynių pėdsakai. Drebėdama ir sverdėdama, ji valandėlę pastovėjo ant slenkščio, po to dusliai suvaitojusi palinko į kambario pusę, visų svorių krito ant brolio ir apimta baisios jau paskutinės mirties agonijos pargriovė nebegyva siaubo auką, kaip ir buvo išpranašauta. Bėgau iš to kambario ir iš tų namų baisiausiai persigandęs. Audra vis dar siautėjo kupina įniršio, kai aš leidausi senąją alėją. Staiga priešais mane ant tako švystelėjo keista šviesa. Ir aš atsisukau pasižiūrėti, iš kur sklinda tokie nepaprasti spinduliai, kadangi už manęs buvo tik didžiulis šešėlių gaubiamas namas.
Besileidžianti mėnulio pilnatis, raudona kaip kraujas, dabar ryškiai švietė pro tą anksčiau vos pastebimą plyšį, vingiuojantį, kaip esu minėjęs, nuo stogo iki pat pamatų. Man bežiūrint, plyšys greitai ėmė platėti, siūptelėjo stiprus vėsulo gūsis ir visas mėnulio apskritimas suspindo prieš mane. Akise sumirgėjo ratilai, kai pamačiau, kaip galingos sienos persiskyrė pusiau. Sugriaudėjo pratisas, kurtinantis trenksmas, lyg kristų tūkstantis krioklių ir stovintis gilaus tvenkinio vandenys prie mano kojų, niūriai ir tyliai užsivėrė. Priglaudę ašerių namo griuvėsius.